Men i sådan en opstart, hvor at man skal finde sit eget fodfæste, der tror jeg, det er ekstremt sundt, at man har en virksomhed, hvor man har prøvet så mange ting for at skabe en forretning.
Hvorfor har du ikke en abonnementsbusiness? Hvis du allerede er i gang, har du så prøvet at få tæppet reddet væk under dig? Eller er du på vej mod stjernerne? Du lytter til Sign Up Talks, en levende podcast med topfolk fra hele abonnementsverdenen. Jeg taler med folkene bag de mest succesfulde abonnementsforretninger, med dem, der først lige er startet op, og med dem, der får alle tandhjulene til at køre rundt i din business. Mit navn er Mette Fruensgaard, jeg er partner i Sign Up Academy og vært på Sign Up Talks. Velkommen til.
Velkommen til Sign Up Talks. I dag taler jeg med Lisa Dalsgaard, der er founder og CEO i Goodiepack, som er et software-værktøj, der gør det nemmere for dig at kommunikere og sælge mere til dine fysiske gæster. Velkommen, Lisa.
Hej, tak.
Men Lisa, jeg synes, vi skal starte helt kort med, at du fortæller mig lidt om, hvordan det hele startede. Hvordan fik du ideen til Goodiepack?
Ja, jamen det er et godt spørgsmål. Jeg kan starte lige at præsentere mig selv. Jeg hedder Lisa og har ligesom en, jeg vil sige, jeg har nok en kommerciel profil. Jeg har i hvert fald en stor kommerciel interesse inden for markedsføring og alt muligt, der minder om det. Jeg har specialiseret mig inden for noget neuromarketing også i mine studier på CVS og alle mulige andre ting.
Ja. Må jeg oprøve lige. Ja. Neuromarketing, ja. Kan du lige kort sige, hvad det er?
Jamen neuromarketing, det er blandt andet, hvad der sker ligesom inde i hovedet på folk, inde i hjernen, og hvordan man ligesom kan være med til at påvirke folk til at tage nogle bestemte beslutninger ud fra, hvordan man stiller tingene op, blandt andet. Og udover at jeg har arbejdet meget med marketing, har jeg også arbejdet med medier. Og jeg sidder som chefredaktør over i København på et techmedie. Et techmedie, der fortalte om alle de her nye iværksættere og tech-startups, der kom. Det var helt tilbage i 2014, så det var ligesom før det blev helt moderne at være iværksætter. Så skrev vi om de her iværksættere, som nødvendigvis ikke har fået succes endnu, men som var ved at starte noget op og havde startet noget op og var i gang med de her forskellige ting. Og stille og roligt indså jeg jo, at jeg nok sad på den forkerte side af skrivebordet, at jeg skulle ikke skrive om dem her. Jeg ville gerne være sådan en som dem her. Så det jeg gjorde, det var, at jeg tænkte, hvad jeg skal så gøre mig glad, jeg skal enten bo i New York, eller jeg skal have en tech-startup, som vi kaldte det. Jamen, jeg tog til New York i stedet for, da jeg ikke vidste, hvad jeg skulle lave. Og her møder jeg nogen, der hedder AirHelp, som er, hvis ens fly er forsinket og aflyst, har man ret til at få penge tilbage. Og det hjælper de med. Og de stod var ved at flytte til USA, sådan at de har fået en masse store investorer, Twitter, Gmail, alle mulige spændende folk omkring sig, og stod og skulle flytte til USA. Og spurgte, om jeg ville være med til at styre Danmark for dem. Så jeg arbejdede for nogle af de her ekstremt seje tech-gutter, synes jeg, de er. Og har lært utrolig meget af dem de sidste mange år. Og det har simpelthen givet mig mod til at starte min egen virksomhed. Det har givet mig mod til at starte et softwarefirma og et produkt, som jeg mener har internationale potentiale. Og et produkt og en virksomhed. Jeg har set, hvordan man bygger en virksomhed fra 3 mennesker til 800 ansatte. Så jeg har samme ambitioner nu, og tænker, hvis de dygtige folk kunne gøre det, så kan jeg også. Og er nu i gang med min rejse. Så jeg var ikke i tvivl om, hvad jeg skulle lave. Selve produktet opstod i, at jeg har en stor interesse for kanaler, hvis jeg skal beskrive det sådan. Kanaler er det, der interesserer mig. Så er der en kanal, som var undervurderet. Og den startede jeg med at kalde den digitale goodiebag. Fordi at alle vil som minimum kigge i en goodiebag. Og ligegyldigt om du er mand eller kvinde, og det kan godt være, at indholdet ikke nødvendigvis er interessant nok til, at du bliver ved med at benytte dig af den. Men du vil som minimum kigge i den, fordi du er bange for at gå glip af noget. Og for mig var ordet digital goodiebag i bund og grund så en kanal eller et medie. Og jeg synes, det var en sjov ting at lege med, fordi at der er så mange derude, der arbejder med både sponsorer og vouchers og indhold, og de vil give noget til nogen osv. Men hvis man framer det og pakker det ind som en goodiebag, og måske endda en digital en, så man har dataen, og man sparer tid, og ikke skal pakke og levere og alle mulige andre ting, så har man noget interessant, både data, men også en effektiv kanal, hvor du får så minimum folk til at kigge i den og åbne dem og benytte sig af den. Så det var sådan, vi startede. Firmaet hedder Goodiepack stadigvæk. Vi benytter ikke ordet digital goodiebag mere. Det er ikke ligesom det, der vi er ude at sælge heller. Men det er stadigvæk en kanal, og det er stadigvæk det samme produkt, som det er dengang. Så i dag har vi et software-system, hvor man kan pakke noget indhold, Og så bliver det her indhold til et link, og det her link kan man så distribuere og sende ud til sine gæster, eller sine medlemmer, eller sine deltagere, eller hvem man nu har lyst til at sende det ud. De oftest bliver sendt ud på sms, hvilket vi ved er super effektivt. Åbningsraten er rigtig høj, især hvis at man ved, at man skal til noget lige om lidt, eller man i så fald har tilmeldt sig et abonnement, hvor man forventer at få noget lækkert content leveret. Så det er det, vi laver i dag. Et softwaresystem, hvor man kan pakke nemt noget indhold, man kan selv finde ud af det, og så kan man pushe det ud, blandt andet i form af en sms.
Det lyder super smart. Jeg har faktisk selv prøvet det på et iværksætterarrangement for et par år siden, og det er jo en meget, meget nem måde at give information videre, og som du siger, lækkert content. Lisa, det er jo en abonnementsforretning, du har. Hvordan fungerer den?
Vores virksomhed, vi har jo gjort det, vi kalder bootstrap hele vejen igennem, det vil sige, vi har ikke taget investering ind, men ligesom prøvet at selv skabe vores egen forretning og finde forretningen i det her. Jeg tror ikke på, at folk gider at downloade apps for engangsbrug her i fremtiden. Apps er fine, hvis det er et tool eller et community eller noget, jeg vil bruge hver dag, men ikke for en engangsting. Det samme, hvis du står og skal lave et arrangement eller et event, så gider du ikke nødvendigvis at bruge mange penge på at lave en app til bare et awardshow for eksempel. Så mangler du en kanal. Fordi du har kun mailen tilbage. Du kan sende ud til mails til folk, men jeg får det i hvert fald 200-300 mails om dagen, og får ikke læst dem i bund, og jeg er sikker på, at der er nogen, der får flere end mig. Så det der med at nå ud til folk er en udfordring, og derfor har der manglet en kanal i mine øjne, og den kanal har vi nu, synes jeg, skabt. Så det startede med de her fysiske gæster. Men undervejs, så skulle man jo finde ud af, hvordan man får den her forretning til at køre rundt, og vi har selvfølgelig været et softwareforretning fra starten af, og haft en månedlig softwarelicens, og ligesom selv været en abonnementsforretning. Men det, som jeg har udforsket, og vi har udforsket i vores timer forretning her, har været at finde ud af, jamen, hvordan kan vi benytte vores eget produkt til at generere en, nu kalder det en cash cow, altså en anden form for selvindtjening, uden at vi skulle gøre en hel masse. Selvfølgelig kunne vi gå ud og sælge vores produkt, og det var også det, vi gjorde, men der var stadigvæk mange ting i starten, som skulle testes af, og vi skulle i dialog med rigtig mange kunder, og vi skulle bygge rigtig meget på vores produkt. Så hvordan kunne vi i mellemtiden, mens vi byggede helt vildt, ligesom generere en eller anden cash cow, der bare kørte? Vi arbejdede jo B2B, det vil sige, vores kunder var jo andre virksomheder. Og det, vi synes, der var interessant, det var at kigge på hele B2C-delen. Kunne vi nu begynde at gøre et eller andet ved vores egen forretning, for at vi også var i dialog med nogle slutforbrugere? Det var en rigtig interessant tanke, fordi at i og med, at man bygger et B2B-produkt, som vores kunder skal bruge til deres slutbrugere, jamen så møder vi jo ikke reaktionen og feedbacken fra den enkelte slutbruger. Og det er jo noget, vi gerne vil tage ind i. Så vi startede faktisk en abonnementsforretning, en klub selv, med at bruge vores eget IT-løsning til at skabe vores egen klub til slutforbrugerne. Og det startede med, at vi ville gerne, eller jeg havde tænkt at lave en klub Aalborg. Jeg tænkte, at hvorfor der ikke nogen, der har lavet et koncept, hvor man samler den enkelte by og alle de fordele, der er i byen, og pusher det ud til folks telefoner, så de har alle de her rabatter hver eneste måned, så det ikke er fysiske hæfter, de har glemt derhjemme eller et eller andet, men ligesom har de her lokale tilbud på deres telefon, og så betaler man et eller andet månedligt for at modtage de her fordele her. Til gengæld kunne jeg godt se, at jeg havde rimelig travlt forvejen, og mange ting, vi gerne ville, og det er jo heller ikke det, jeg nødvendigvis vil leve af. Jeg vil jo gerne være en B2B-forretning og leve af det her software. Men det var en interessant tanke at prøve at benytte vores eget produkt i en B2C-sammenhæng, og få noget læring af det, og også forsøge at generere en form for cash cow, sådan at vi om ikke andet havde en bund, i stedet for at tage en investering ind i vores forretning til at starte med. Så vi, i stedet for at gøre hele muligheden selv, skulle jeg til at sige, så dannede vi et partnerskab sammen med et lokalt medie her i byen, og har samarbejdet med dem lige siden. I mine øjne havde de jo adgang til de her slutforbrugere også, som jeg jo ikke havde en kontakt til, men det havde de. Jeg havde jo så systemet, som de manglede, og derfor indgik vi så et super samarbejde der. Så det var sådan lidt baggrunden for, hvordan vi kom i gang, og så sige, jamen vi er stadigvæk den dag i dag en B2B-forretning og et software-system til folk, der gerne vil sende noget ud til deres gæster, eller der gerne vil lave et abonnement forretning på en eller anden vis, så kan vi håndtere hele systemet for det. Men i vores rejse har vi eksperimenteret og arbejdet med det på vores egne hænder og egen krop, sådan at vi har prøvet at være vores egen kunde, hvis jeg skal sige det på den måde. Så vi ved, hvad der ligesom virker, vi ved, hvad for nogle behov der har været, og har prøvet at prøvet hele rejsen selv. Så det er ikke bare en rejse, vi forestiller os, hvordan den er. Vi har taget hele rejsen selv. Vi ved godt, hvor svært det er, når vi starter en abonnementsforretning. Vi har prøvet det hele af. Vi var heldige, inden for meget kort tid fik vi allerede 5.000 mennesker, der er abonneret på vores klub og betalende medlemmer alle sammen. Så det var super, men der kommer også nogle forskellige stadier, hvor man skal holde liv i de her forretninger her. Og en ting er at få det i gang, men at nå de her nye stadier, var helt sikkert noget og en spændende læring, som jeg ikke tror, jeg havde indset på samme måde, hvis jeg ikke havde haft fingrene helt nede i BTC. Forretningen på samme måde, fordi jeg tror ikke i mine øjne, at B2B abonnementsforretning er den helt samme rejse, som en B2C rejse er.
Nej, hvor ser du forskellen?
Jamen i mine øjne er det lyder også, nu skal jeg ikke genere nogen på nogen måde, i mine øjne er det nemmere at starte en B2C abonnementsforretning. Jeg har en baggrund i medier og PR, så jeg kunne bare lave en hulens masse larm og så få en hel masse til at signe op til min forretning, og det er private mennesker, der gerne smider måske op til 300 kroner, uden at tænke så meget over det. Så det er nemt at få en hel masse til at signe op på det. Jeg synes, det er sværere at få en B2B abonnementsforretning op at køre. Det er nogle større beslutninger nogle gange. Til gengæld tror jeg på sigt, at synes jeg selv, at det er en mere interessant forretning. Kan man nu være et bagland til en andens forretning, som hvis de kan blive afhængige af min forretning, hvis jeg kan hjælpe en anden virksomhed med at tjene penge, så står jeg et rigtig godt sted. Og det gør de forhåbentlig også, så det er det, der er mit mål. Så på sigt synes jeg selv, at B2B-forretning er mest interessant, men hvis man skal lave den hurtige forretning, så vil jeg helt sikkert gå B2C.
Så det du siger egentlig, at den her loyalitet, som Andreas Dirksen taler rigtig meget om, er vigtig. Den mener du siger, det du egentlig siger, den er nok vigtigere for en B2C kunde end en B2B.
Ja, jeg tror, der er flere følelser i det for en BTC.
Ja. Jamen, det tror jeg, det er rigtigt.
Så der er flere følelser omkring det. Jeg er mere påvirkelig, både på godt og ondt. Jeg er nemmere, jeg er hurtigere til at blive påvirket til at signe noget op, bare fordi jeg lige har set noget på Instagram, der var smart eller et eller andet. Så jeg er hurtigere påvirkelig. Jeg er også mere påvirkelig på den negative måde, hvis jeg så føler, at jeg lige pludselig ikke får noget ud af mit ene eller det andet. Så det har bare været en sund læring, og for os har det været en rigtig god læring at prøve, fordi vi har et software-system, som vores kunder, virksomhederne, de skal benytte til deres slutforbrugere, almindelige mennesker, så har det været rigtig sundt for os at komme i dialog med de her almindelige mennesker i rigtig tidlig stadie også. Altså det var allerede inden for det første halvandet år måske, at vi gjorde det her. Og det gjorde, at vi fik jo en hel masse UX-erfaring. Og det gør i dag, at jeg synes, vi har et værktøj, som er rigtig stærkt og brugervenligt, både for slutforbrugeren, men også for virksomhederne, fordi vi har fået så meget feedback og så meget dialog med vores kunder, både slutforbrugeren og virksomhederne. Ja. Og ikke nødvendigvis kun virksomhederne, som vi ellers ville have gjort, hvis vi bare tog den almindelige softwarerejse. Så den der indsigt og erfaring og sparring og ønsker fra nogle af kunderne også, har været med til at udvikle vores forretning.
Ja. Jeg tænker på at få lige holdt fast i det her med, at I egentlig startede med at lave bunden, som du sagde, i investeringen, fordi I ikke ønskede at tage investorer ind. Har I stadigvæk klubben? Jeg har stadigvæk B2C.
Ja, vi har stadigvæk ingen investorer inden, og vi har stadigvæk vores cash cow, og det lyder ikke pænt at sige det nødvendigvis på den måde, men det har været det er stadigvæk en god måde at få fingrene ned og arbejde med noget, som at vi ligesom agerer, at vi oplever samme rejse, som vores kunder vil opleve med vores produkt, og har nogen ansat til at stå for det.
Ja. Så jeg tænker egentlig, altså to ting, for det ene er jo egentlig både det, jeg godt kunne tænke mig ved, det er, vil du anbefale andre at gøre det samme, og hvor længe vil I blive ved med at gøre det? Ja. Tager det en ende?
Ja, uff, det er et godt spørgsmål. Mit svar er, ja, det tager en ende.
Ja.
Ikke nødvendigvis, at sådan en klub her skal lukke. Nu skal jeg ikke stoppe med at være medlemmer, hvis der er nogen, der lyder der med.
Nej,
men så ikke så nødvendigvis, det slutter. Der er mange måder at gøre det på. Det kan være, at forretningen er eller bliver så god, at det skal være sit eget forretningskoncept, og der skal være en direktør for det. Ja. Og ikke andet, det ser jeg stadigvæk et potentiale i. Så det var en mulighed. En anden mulighed er, at der kommer nogen, der vil overtage det hele, og at vi kan forblive og bare være et software-system, hvilket er det, vi skal være. Mm. Så det er ikke fordi, at vi bruger en hel masse tid på at udvikle det andet koncept. Men det har helt sikkert været en måde for os at lære noget på. Altså jeg og vi er inde i den her rejse for lærings skyld. Jeg er klar over, at man godt kan tage investering ind, men vi har haft rigtig mange ønsker og holdninger til, hvordan vi gerne vil gøre tingene, og nogle ting, vi gerne vil prøve af, og har faktisk ikke været åbne for at skulle udføre og eksekvere andres holdninger og ønsker, før at vi havde prøvet det, vi selv mente var den rigtige måde at gøre det på, eller det, vi godt selv kunne tænke os at gøre. Og det lyder måske sådan ærgerligt i nogens øjne eller ører, men jeg tror, det har været rigtig sundt for os, fordi vi er blevet så kloge, og vi har prøvet så mange ting. Og det gør jo så, at nu står vi et sted i dag, hvor jeg føler, at vi har skabt en rigtig god forretning, vi har skabt et produkt, hvor at, altså, de store brands ringer selv til os, så det er virkelig et godt sted at stå. Så vi står et rigtig godt sted i dag, hvor at vi så kan nu gå ud og så sige, fint nok, jamen i det nye år, jamen så skal vi også til udlandet, og der har vi brug for noget investering og noget indsigt og noget hjælp, fordi at vi nødvendigvis ikke kender de respektive markeder. Så der er vi jo helt sikkert åbne for nu at komme i dialog med nogle andre folk. Men i sådan en opstart, hvor at man skal finde sit eget fodfæste, der tror jeg, det er ekstremt sundt, at man har en virksomhed, hvor man har prøvet så mange ting for at skabe en forretning. For det, jeg ser, som jeg synes, der er rigtig mange, der fejler på, det er, at der er rigtig mange, der kan finde ud af at bygge et produkt, men der er virkelig ikke super mange, som både har et produkt, der spiller, og formår at skabe en forretning. Og det synes jeg, vi har.
Man bliver grebet af det, når du fortæller om det her. Det er jo en virkelig god idé, at det er jo noget, som jeg også har stor succes med. Men I har taget den lidt i, jeg vil ikke sige små skridt, for det har været store skridt, men som du siger, I har lagt bunden, I har arbejdet med B2C for at blive klogere, så I kunne skabe et super godt produkt, og der er I nu, og hvad er næste skridt så?
Ja, og der er jo mange ting i sådan en rejse her. Jeg vil sige, vi har lige fejret 4 års fødselsdag. Min egen holdning er, uden at have talt med mit team omkring det her, vi kunne godt have gjort det her på halvdelen af tiden, og stå der i dag, hvor vi er i dag. Heldigvis havde jeg nogle spændende møder i går, hvor der nogen, der sagde, ej, de var så imponeret over, hvor langt vi var på 4 år. Jeg er ikke bange for at sige, at jeg kunne godt have nået at være her, hvor jeg er i dag, på den halvdelen af tiden. Men der sker nogle gange nogle ting, jeg havde noget sygdom i noget familie osv., som jeg måtte tage mig af, og det gør, at man nødvendigvis ikke kan være 120% til stede i sin virksomhed, som man gerne vil. Men nu er vi over de ting, og det gør, at så er man 150% til stede. Men udlandet har vi selvfølgelig tænkt på fra starten af, og i og med, at jeg har arbejdet med de her nu R-Help også, ikke, som er blevet, har været en global virksomhed fra day one, så har jeg også ligesom, jeg er blevet påvirket af dem blandt andet til at tænke stort. Så jeg tænkte stort fra starten af. Det er fantastisk, at der er mange, der gerne vil være med på vores rejse, og jeg vil altid gerne snakke med folk. Men vi skal op og lege med de store amerikanske systemer. Det er jeg ikke bange for, fordi at hvorfor skulle vi ikke kunne gøre det? Jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle kunne gøre det. Så selvfølgelig kan vi det. Og så skal vi jo finde ud af, hvem er det de rigtige, der skal være med på vores rejse. Det er jo vigtigt, at man har skabt en skalerbar forretning, for at man overhovedet har et produkt, der kan gå til udlandet. Og der kan godt være nogle juridiske ting de enkelte steder. I vores tilfælde kan der være nogle regler om sms eller et eller andet, når vi skal til USA. Men ellers så er det vigtigt, at man har for øje til at starte med, hvordan kan den her forretning skaleres, så den kan flytte til udlandet. Vi har da også begået fejl. Og nogle af de fejl, vi har begået, er jo også, som måske er typiske fejl, at man hopper med på bølgen, at der lige kommer en eller anden, der har en masse kontakter i udlandet, og vi bliver imponeret af det og tænker, fedt, den vej går vi, og så bruger vi en masse tid og penge på det, og så viser det sig, at vedkommende måske ikke kunne så meget, som vi lige havde håbet på. Og det er jo det der med, når man tænker, fedt, nu griber vi chancen, når den kommer, og går med nogle mennesker, som der kan forhåbentlig trække noget, og det er ikke altid tingene lykkes, og nogle gange så gør de også. Så, og det er heller aldrig forgivet eller forgæves, hedder det, fordi at man lærer også noget. Man lærer af noget, hver gang man selvfølgelig begår fejl, ikke? Og man lærer af hver eneste rejse og finde ud af, hvad man nærmest skal gøre til næste gang, og i hvert fald, hvad man ikke skal gøre også. Så på den måde har det ikke været ikke noget spild af tid. Men det kræver penge at gå til udlandet, og vi har bootstrappet vores virksomhed. Og ja, vi har ikke kørt online annoncering og alt muligt andet endnu. Jeg har haft fokus på at bygge en salgsafdeling op, og et team bagved, der i så fald kan tage imod vores kunder, når de nu er kommet ind. Så ja, vi har kunder i Tyskland, vi har kunder i Norge, vi har kunder i Sverige. Vi har ikke oprettet CVR-nummer i udlandet, vi har heller ikke oprettet, vi har ikke ansat i udlandet, vi har bureauer og partnere og kunder, vi arbejder sammen med, og nogen, der ringer selv. Så det har vi gjort indtil videre, men vores rejse og vores plan er, at vi har nogle nye ansættelser her, der kommer til 1. februar, som gør, at vi har en mulighed for at gå til udlandet efter sommerferien, hvor vi har en medarbejder, der måske forventeligt, hvis det går efter planen, flytter til udlandet, og i så fald tager vores virksomhed med der, fordi der er et netværk og et foundation og alt muligt andet grundlag der. Jeg tager selv til USA i foråret, fordi at vi skal teste det her marked af, og i så fald skal vi også finde de rigtige investorer, der kan hjælpe os ind på den måde. Så på den måde er vi hele tiden fremadtænkende, men det handler i mine øjne om at møde de rigtige mennesker, tror jeg. Og jeg er klar over, at man kan skalere på mange måder, og har været i dialog med mange dygtige internationale mennesker om, hvordan man skalerer en forretning. Og vi ved godt, at folk typisk griber efter den første mulighed, der måske kommer. Men det handler i mine øjne om talent. Det handler om talent og netværk. Jeg har brug for at finde det rigtige talent, der kan bære min virksomhed fremad, for jeg kan ikke gøre det alene. Jeg kan ikke selv være i alle steder på én gang heller. Så finde talent, der kan repræsentere min virksomhed, samtidig med, at vi selvfølgelig har økonomi til at have talentet, og samtidig med, at vi ikke bare har økonomi, men investorerne måske kan være med til at åbne nogle af de rigtige netværk og de rigtige døre. Så ja, så jeg skal ud og lede efter talent, og jeg skal ud og lede efter ikke bare penge, men nogle investorer, der kan åbne døre.
Rigtig spændende, og jeg synes, det er interessant, at du siger omkring talent og netværk, fordi det er også det, som vi hører andre steder fra med udlandet. Nogle gange kan det være helt tilfældigt, hvilket land man går til, fordi det handler om de rigtige personer, der kan hjælpe en der. Det lyder lidt som om, at I har et blåt ocean i det her produkt. Det er ikke noget, jeg egentlig har hørt om. Jeg har ikke hørt om noget, der ligner det. Har I konkurrenter?
Ja, det har vi. Der er masser af ting, der konkurrerer med vores produkt. Alle virksomheder, som laver deres egen app, jamen det er jo en konkurrent til vores produkt. Så det er selvfølgelig sådan, som det er. Jeg tror, at det er vores øvelse her går på, at vi har en forretning, som er lidt delt i to, og det er jo det, der sker undervejs. Vi har jo et system, hvor at man kan igen pakke noget indhold, og man kan pushe det ud, for eksempel en gang om måneden, sådan ens medlemmer, de får en sms med et link i hver måned, og så trykker medlemmet på linket, og det skal hverken downloade noget, og det skal heller ikke logge ind. Men så får de ligesom det content og det indhold, der sådan er personligt relevant til mig. Eller hvad det er, man gerne vil fortælle. Man har måske nogle faste events et par gange om måneden, eller nogle vouchers, man gerne vil sende ud, der kan indløses ned i de fysiske butikker også, eller et eller andet. Men det er lige så meget content-delen. Og det, der handler for os om, det er at skabe en kanal, hvor at det er personligt relevant. Jeg tror, vi tænker anderledes, end konkurrenterne gør. Og det gør jo, at ja, man kan kopiere en forretning, men vi vil altid være foran på vores måde, og nogle andre vil være foran på en anden måde, fordi vi tænker jo ikke ens, og det tror jeg aldrig, vi kommer til at gøre. Den måde, jeg tænker på, og vi tænker på, er, at vi ser vores hul i markedet som et system til dem, der gerne vil lave en abonnementsforretning, især hvis det handler om også fysiske gæster. Samtidig er vi jo mobilfokuseret. Det skal være noget lækkert indhold, det skal være noget indhold, jeg har selv signet op for, som jeg gerne vil have. Og i så fald bliver jeg glad for, at det bliver serveret for mig, så jeg ikke skal tage led efter det, eller føler, hey, betaler jeg ikke for noget her, er jeg gået glip af det, eller hvad? Så det der med, at jeg er ikke i tvivl om, at jeg har fået det, jeg har betalt for også, ikke? Så der er helt sikkert et hul i markedet, og så tror jeg bare, at vores hul passer ekstremt godt med det her hele kommercielle perspektiv, fordi at det skal være brugervenligt, det skal være nemt, det skal være noget, jeg selv kan finde ud af. Og jeg tror, det er det, der er vores hul i markedet.
Det vil sige, at der er faktisk rigtig meget convenience i det også.
Ja.
Spændende.
Både convenience for slutforbrugeren, men også convenience for vores kunder.
Ja, lige præcis.
Sådan at igen, at det også er nemt for dem.
Ja.
Ja. Der er mange steder, som jeg synes, det er en sjov tanke, det her, ikke? folk, som arbejder med gæster eller medlemmer af en eller anden art. Mm. De har faktisk folks kontaktoplysninger, og de ved faktisk, hvem der kommer, eller hvem der er medlem. Men samtidig så vælger de så at lave en app, hvor de så siger til folk, hvis du har lyst, så kan du downloade vores app med alle de her vigtige ting, vi gerne vil sige. Mm. Og det synes jeg jo er ekstremt sjovt, fordi hvor mange er det så, der vælger at downloade den her app her? Det er ikke særlig højt, den rate.
Nej.
Og det vil sige, at du går faktisk glip af ekstremt mange, som du kunne have pushet eller sendt noget ud til, hvis du har de rigtige tilladelser til at gøre det, fordi du ved jo, hvem de er. Mm. Så det er der, hvor vi ligesom taber ned og så siger, jamen hvis du ved, hvem folk er, så det der med, at du kan sørge for, at det når ud til alle, er for mig en interessant tankegang. Mm. Der er selvfølgelig situationer, hvor du ikke ved, hvem de er, og du skal have folk til at signe sig op eller tilmelde sig din klub her. Og mange gange herhjemme, jamen, så gør man det ved at sætte noget op, der hedder, jamen, de kan sende en sms til 1204, så kan man har de et kodeord, og så kan man tilmelde sig til den her klub, og så er man ligesom medlem af klubben, og kan så modtage noget content fremover. Så man skal få folk til at signe sig op til sin klub, og det kan man jo gøre på mange måder, og har man nu en abonnementsklub, så vil jeg da helt sikkert opfordre til, at det ikke er kun på én måde, man får folk signet op. Man kan både køre radioreklamer, har vi nogen, der gør, og online reklamer, og at sige det ned i sin fysiske butik, altså jo flere steder, jo bedre man arbejder på at få signet folk op, jo bedre. Og så har man jo ligesom de her folk inde på en liste, hvor man så automatisk kan sætte det op til, at der kører noget content ud til dem en gang om måneden på deres telefon. Så det er lidt den måde, at vi arbejder med det på.
Har du oplevet, at når nu dine kunder køber det her abonnement hos dig, hvad gør det ved deres forretning? Kan de mærke en forskel? Det kan de jo nok, men hvordan?
Ja, og jeg vil sige, det har jo nok været det sjoveste stadie generelt i virksomheden. Men at nå det stadie, hvor at man når til resultaterne, det er simpelthen, altså jeg vil virkelig håbe, alle de når det stadie, for det er virkelig det bedste stadie at være i. Så ja, vi har kunder, hvor at, lad os så sige, hver tredje køber noget mere, hvilket er ekstremt meget.
Ja.
Og det er virkelig nogle resultater, jeg er meget stolte af, at vores system kan skabe. Og det kan det skabe, fordi at man som medlem eller som gæst modtager en sms med et link, og der er 3 klik til, du har bestilt noget mere. Så nemt er det, hvis du gerne vil bestille noget mere. Og det betyder, at du skal ikke lede efter det. Kunden skal ikke lede efter det på samme måde. De skal selv ind på en hjemmeside og selv lede efter det. De får det serveret. Kunne du tænke dig A, B eller C? Ja eller nej. Og det gør, at vi når nogle rigtig spændende resultater. Det er svært at lave en abonnementsforretning. Det vigtigste, det er, at man leverer noget værdi, som kunden synes er fantastisk. Og er det, man sælger content, så skal contenten være spillet og være fantastisk.
Lisa, jeg kunne godt tænke mig at vide, nu sidder vi jo i Aalborg, som slår sig meget op på det her tech-iværksætteri, og der er meget med abonnement, hvor nogen mener, at Aalborg er længere fremme end Odense og Aarhus for eksempel, med at lave abonnementsforretninger. Kan du mærke det? Hvad har du oplevet omkring det?
Det er et rigtig spændende spørgsmål, synes jeg. Og jeg ved ikke, om jeg er kvalificeret til at svare på det, fordi jeg måske er partisk. Jeg har selv en virksomhed i Aalborg, som påvirker mig. Og det vil sige, hvis min virksomhed, hvis jeg ikke havde haft noget med Aalborg at gøre, så havde jeg måske svaret noget andet. Men Aalborg kan jeg i hvert fald se, synes jeg, er ekstremt langt fremme, når det kommer til abonnementsforretninger. Ja. Jeg har kunder, som er en restaurant, der kører sin restaurant på en abonnementsforretning, hvilket jeg synes er meget spændende. Der er rigtig mange spændende tiltag, som man ikke ser ret mange andre steder, fordi at vi har fået indprintet heroppe i Nordjylland i hvert fald, at den smarte måde at lave en god forretning på, det er også, hvis man kan formå at levere noget værdi til folk, som folk gerne vil betale for, automatisk. Jamen så er det en rigtig god forretning, fordi pengene ligesom kommer ind automatisk. Det er bare fokuset på ordet abonnementsforretning er det helt andet, og vi ser det jo selv med Goodiebox og Spotify og alle de andre spændende ting, som jo har vundet indpas her de sidste par år. Men så vil jeg vende den tilbage, og det er faktisk ikke fordi jeg sidder i den her podcast, men igen vil jeg faktisk sige, at det handler om mennesker. Og i Aalborg har vi Andreas Dirksen, og det gør, at alle ved, hvem Andreas er, og Andreas har været god til at formidle og forklare, hvorfor det er smart at have en abonnementsforretning. Og det har folk selvfølgelig i Aalborg nok lyttet mere til end andre, fordi at vi ikke er vant til, at der kommer nogen og fortæller os om, hvordan man driver en god forretning, og hvorfor skulle vi ikke lytte efter det. Så det vil sige, at jeg er ikke i tvivl om heller, at Andreas han har påvirket mange ører i den her by her, som har formået at lære af det, og tænke, hvordan de selv kunne strikke en abonnementsforretning sammen. Så i bund og grund vil jeg sige, at det handler om mennesker. Aalborg er langt fremme, ja, men de er også super dygtige til at producere content i København. Ja. Jeg tror, at dem, der vinder, om så det er regioner eller hvad det er, dem, der vinder, er dem, der er dygtigst til at producere, nu siger jeg ordet, content.
Ja, jeg tror, Andreas bliver glad for at høre.
Men han har været god til at være ude og fortælle mange også, at de havde brug for det.
Det lyder jo som om, at det bare har kørt derudad de sidste 4 år stort set, men hvilke udfordringer har du haft?
Uha, jeg vil sige, at jeg har brugt 3 ud af 4 år på at, nu siger jeg på godt nordjysk, bøvle med ja, noget sygdom i familien og alt muligt andet. Så jeg er ligesom blevet hårdhudet på en eller anden måde, og det har simpelthen bare motiveret mig ekstremt meget.
Kan du sige lidt om, hvad det er for en modstand?
Jamen, ja.
Typer af modstand?
Ja, der er mange forskellige slags modstand i livet. Og ja, altså, kunderne har heldigvis ikke været modstand på nogen måde. Det har været fantastisk at arbejde med dem og være i dialog osv. Men selvfølgelig kan man sige, at det er også hårdt at starte en forretning og ikke have penge. Og selvfølgelig det første år må vi så ikke få løn, og sådan er det, der offrer vi noget. Men det er slet ikke sådan nogle ting, jeg vil definere som modstand, fordi det er noget, vi selv har valgt at gøre. Og jeg er også med på, at man skal ofre noget, fordi jeg synes også, at det skal heller ikke bare være en forkælet tilgang til det hele. Altså, vi skal også vise, at vi er villige til at sætte noget på spil, for at vi tror så meget på vores egen forretning. Men der er mange andre ting, og jeg vil sige sådan, alle de ting, der har været modstand for mig, har ikke været noget arbejdsmæssigt. Det har i bund og grund været nogle andre ting. Jeg havde noget, både en mor og en far, der var ved at dø, og jeg er enebarn og skal stå med det hele alene. Ikke? Ja. Så der er mange forskellige ting, som man lige pludselig bliver nødt til at skal give slip på nogle af de ting, som man gerne selv vil, i forhold til at må mande sig lidt op og sige, fint nok, det må lige vente lidt. Der er nogle andre ting, man skal tage sig af. Ikke? Og det gør, at det nødvendigvis ikke bare er en forretning, man skal skabe alene, men der er også nogle andre ting, man har et ansvar overfor. Ja, og det gør, at jeg tror bare, at jeg har lært at sige, der er ikke noget, der skal få mig ned med nakken. Ja. Og hver gang, at der er noget i livet, der prøver, så bliver jeg bare endnu mere motiveret til at sige, jeg er ikke i tvivl om, at jeg nok skal lykkes med det, jeg gerne vil.
Fantastisk, Lisa. Det lyder jo egentlig som en ægte iværksætter, når du siger det på den måde, ikke? At det modstand, der kommer, det bliver bare noget, man egentlig vender til noget positivt, eller til noget energi på en eller anden måde, en motivationsfaktor, som du siger, yeah. at så må man lynhurtigt ændre planen, men vi skal nok komme frem.
Ja, og jeg tror også, at den vigtigste læring i det hele, det er, at jo mere man selv tror på det, altså jeg har lært, fordi jeg tror så ekstremt meget på, at tingene nok skal lykkes. Altså i mit hoved er der slet ikke en mulighed, at det ikke lykkes. Og fordi at jeg har den holdning, så påvirker det mit team og mine medarbejdere og vores kunder. Og det vil sige, at ikke bare jeg påvirker vores kunder, men vores medarbejdere påvirker vores kunder. Og det gør, at ja, at jeg tror, at det vigtigste det er, hvis man ikke selv tror på det, så er der heller ikke nogen andre, der kommer til at tro på det. Fordi en ting er, hvor vi er i dag, det kan vi alle sammen se. Men hvor er det, vi skal hen? Det er det, der er det vigtige.
Det er jo en meget vigtig læring, og det er jo også noget af det, jeg tænker, er et rigtig, rigtig godt råd til andre, der står måske i starten af deres iværksætterrejse, og egentlig sige, tro på dig selv, og tro på, at det lykkes, og lad være med at tænke på, at det ikke lykkes, hvis det er virkelig noget, man er passioneret for. Er der nogle råd, du tænker, du gerne ville have haft, da du startede?
Ja, der er masser af råd, vil jeg sige. Jeg tror sådan, at og det, er sådan, det bliver lidt irriterende, for jeg tror, jeg har faktisk lige den anden dag skrevet mine 3 bedste råd ned.
Ja.
For mig er det sådan, at hvis jeg skulle have 3 ting, som ville være vigtige at have i hovedet helt undervejs. Så den ene ting ville være at så sige, på engelsk hedder det, build something people want. Altså byg noget, som folk vil have. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er en abonnementsforretning, eller om det er en B2B, eller en B2C, eller hvad det er. Men det skal være noget, folk vil have, og noget, folk vil betale for.
Ja.
Og det er meget vigtigt, at det er noget, de vil betale for. Noget, som giver dem værdi. Og hvis du ikke har det, så arbejde på det, indtil du får det. Du skal ikke gå videre, eller hvad man lancerer, eller hvad man laver PR og alt muligt andet larm, før at du har skabt noget, som folk vil betale for. Nummer 2 ting, det er, giv aldrig op. Og jeg ved også godt, at det har en negativ klang at give op. Det må jeg godt sige det her, men jeg arbejder sammen med Grøn Koncert, ikke? Det tog mig 3 år, og det ved de da godt, men de skulle også være sikre på, at jeg var holdbar, og vi var holdbare, og vi ikke rendte nogen steder, og vi vidste, hvad vi snakkede om, og vi havde nogle resultater osv. Men sidste ting, det er at tænke stort. Der er virkelig mange, der ikke tænker stort nok. Og det vil sige, at de tager også den første eller bedste, måske igen ikke noget dårligt om investorer osv. Men tænk stort, altså hvor stort kan du gøre det? Lad være med at nøjes. Så det, jeg slutter af med at sige, det er, at den vigtigste sætning, det er, at man skal sige til sig selv, hvad kunne det allerfedeste være lige nu? Og helt ærligt, det kan godt ske. Så hvad kunne det allerfedeste være lige nu? Det har vi hver vores holdning til, og det er bare det, vi skal eksekvere på.
Så hvad kunne det allerfedeste være lige nu for dig, Lisa?
Jeg har fundet ud af, hvad for en investor jeg gerne vil have. Han ved det bare ikke endnu. Så jeg skal lige finde ud af en eller anden sej måde at approach ham på, tror jeg. Og så vil det allerfedeste være, at når vi taler sammen om et år, så har vi fået et kontor i USA, og er godt på vej derind. Der er igen et kæmpe potentiale for os. Og så har vi selvfølgelig nogle kunder, som kan finde ud af at tjene penge via vores produkt.
Ja.
Det er der, hvor jeg gerne vil stå.
Så det vil sige, at om et år, Lisa, så har vi en aftale, så kommer jeg og besøger dig.
Ja, i New York.
I New York?
Ja, det bliver New York.
Det synes jeg, ja. Det synes jeg, det var, at vi skal aftale.
Det er en aftale.
Fantastisk, Lisa. Tusind tak, fordi du vil være med. Jeg tror, vi slutter af med den her. De her for det første 3 rigtig gode råd, der hedder, byg noget, folk vil have og vil betale for. Giv aldrig op og tænk stort.
Ja.
Vi mødes i New York om et år.
Det bliver spændende.
Ja, det gør så. Tusind tak for i dag.
Tak.
Det var slut på Sign Up Talks for denne gang. Husk at holde øje med Klub Sign Up på Facebook, hvor du kan stille spørgsmål og få svar på, hvordan du skaber en succesfuld abonnementsbusiness. Din vært i dag var Mette Fruensgaard. Jinglen er komponeret af Tim McMorris fra Kings Crown Productions. Tak fordi du lyttede med, og tak for i dag.